วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Mega Week Podcast ครับนี่คือช่องเสียงแห่งสุขภาพที่จะทำให้ทุกคนมีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพดีได้ด้วยตัวเองภายใต้คอนเซปต์ Good Health by Yourself นะครับทุกวันจันทร์ครับกลับมาพบกับผมโอจากพัชระบูรณบุตรครับและกูรูสุขภาพขวัญใจมหาชนคนทำงานเภสัชกรพุทธศิตระกูลครับ
สวัสดีครับสวัสดีวันจันทร์ครับ
ครับผมสวัสดีพุทธด้วยนะฮะก็เหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะครับปฏิทินปี2563ก็จะรูดม่านปิดฉากนะฮะอย่างสวยงามหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแต่ว่ามันก็เป็นไปตามวันและเวลา
ครับ
นะครับเช่นเคยครับวันนี้วันจันทร์ครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะกับคนทำงานนะฮะช่วงนี้หน้าหนาวหลายๆคนกลัวเรื่องของเชื้อโรคต่าง
ๆไวรัส
ไวรัสต่างๆโควิด -19 นะครับรวมทั้ง
เป็นทเวนตี้แล้วพี
่เดี๋ยวมันจะเป็นโควิด -20 แล
้วแต่ไม่ต้องห่วงแล้วครับวัคซีนมาแล้ว
นะฮะก็หลายๆคนก็กำลังจับตามองว่ามันจะกลับมาไหมนู่นนี่นั่นนะฮะแต่ก็คงอาจจะเบาบางไปนะครับแต่ปัญหาสุขภาพ1อย่างนะครับ1ประเด็นนะครับที่หลายๆคนอาจจะมองข้ามและมักจะมาเป็นประจำในช่วงฤดูหนาวนะครับนั่นก็คือเรื่องของฝุ่น PM 2.5
ครับ
นะครับจนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าปัญหา PM 2.5 อาจจะยังไม่ค่อยอยู่ในความสนใจนะครับของคนในสังคมไทยสักเท่าไหร่นะเพราะว่าอาจจะเขาเรียกว่า
ดูเหมือนว่าไกลตัว
ไกลตัวด้วยหนึ่งแหละแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนมีวิธีการจัดการกับมันได
้ครับ
นะฮะเพราะว่าเจอกันมา2-3ปีติดแล้ว
ครับ
นะมีเมื่อปีก่อนนู้นเนี่ยที่โอ้โหบนสื่อสังคมออนไลน์นี่แบบ
ช่วงแรกๆเน
าะใช่เสิร์ฟแต่เรื่อง PM 2.5 นะครับควันพิษต่างๆโทษต่างๆวิธีป้องกันอะไรต่างๆนะครับคุณผู้ฟังมาถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะฮะอาจจะงงว่าอ้าวแล้วเราทำไมถึงต้อง
กลับมาพูด
เรื่องของ PM 2.5 นะฮะเพราะมันเกี่ยวข้องกับคนทำงานนะสิครับคุณผู้ฟัง
ใช่ครับพี่โอ๊ต
ม
ันเมื่อกี้ครับที่ผมบอกไปว่าต่อให้เป็นโควิด-19 เองอะไรต่างๆเนี่ยครับตอนเนี้ยตัววัคซีนก็เริ่มออกมาแล้วการดูแลรักษาเองเปอร์เซ็นต์ในการติดอะไรต่างๆเนี่ยครับก็เห็นว่าเราควบคุมกันได
้
ดูแลตัวเองกันได้
เฉพาะในเมืองไทยนะที่สหรัฐอเมริกากับที่อื่นเนี่ยค่อยว่ากัน
ณวันนี้นะครับแต่ว่าอย่างน้อยก็เห็นแล้วล่ะแนวโน้มมาค่อนข้างดีแหละแต่สิ่งหนึ่งครับที่มันมากับหน้าหนาวมันที่พี่โอ๊ตบอกก็
ค
ือฝุ่นละออง PM 2.5 ซึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพี่โอ๊ตเนื่องจากว่าประเทศเราครับยังเป็นประเทศ developing country กำลังพัฒนาต่อไปเรื่อย
ๆคือผมได้ยินพูดแวะไปเรื่องประเทศไทยนะ
ครับ
ผมได้ยินคำว่า developing country เนี่ยมาตั้งแต่สม
ั
ย
ตั้งแต่เกิดอะพี
่4ขวบอะจนตอนนี้มันก็ยังเป็น developing อยู่นะครับ
ยังปิ้งอยู่ครับ
ยังปิ้งอยู
่ยังไม่เป็ดนะครับ
โอเคปิ้งจนไหม้แล้วตอนนี้อ่ะโอเคนะครับ
ด้วยความที่ปิ้งกันอยู่อย่างเงี้ยครับ
มัน
ยังมีการก่อสร้างย
ัง
โดยเฉพาะตอนเนี้ยเห็นแล้วแนวรถไฟฟ้าต่างๆยิ่งคนในกรุงเทพเองครับก็ยังเห็นกันอยู่เนืองๆอยู่ตลอดเวลาประกอบกับอากาศที่มันจะแห้งมากขึ้นนะครับแล้วก็ฝุ่นควันที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านที่มันพัดเข้ามานั่นแหละนะครับด้วยยังไงครับช่วงหน้าหนาวนี้ครับยันถึงตอนประมาณกุมภาพันธ์มีนาก็ยังมีโอกาสครับที่จะกลับมาเหมือนเดิมซึ่งจริงๆเราก็คุ้นชินอยู่แล้วครับแต่อย่าลืมครับแมสไม่ได้หาง่ายๆนะครับถ้ามันเกิดวันหนึ่งที่มันขาดตลาดขึ้นมา
ถูกต้องนะฮะ
นะครับ
แต่ผมเชื่อว่าคนไทยเน
ี่
ยมีเลิร์นนิ่งพุทธมีเลิร์นนิ่งอยู่แล้วว่าเฮ้ยสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี
่
ยเราเคยเจ็บกับเรื่องอะไรมาเราเคยเจ็บกับเรื่องของการสรรหาแมสในราคากล่องละ 1,500 บาทในราคากล่องละ 2,000-3,000 บาทมาแล้วผมว่าเลิร์นนิ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นแต
่
หลายๆคนอาจจะหลงลืมไปไม่ได้ป้องกัน
เจ็บแล้วลืมจำ
นะครับไม่ได้ป้องกันเท่านั้นแหละแล้วแบบนี้เนี่ยมันจะมีอะไรช่วยได้บ้างอ่ะ
อันนี้ครับก็ต้องบอกว่าจริงๆสิ่งสำคัญคือการสร้างภูมิคุ้มกันของเราให้ดีขึ้นครับโดยเฉพาะเรื่องของภูมิแพ้อย่างผมเองอะครับรอบที่แล้วเมื่อตอนประมาณปลายเดือนตุลาจริงๆ PM 2.5 มันมานะครับผมเนี่ยเป็นมนุษย์ที่เป็นอินดิเคเตอร์ของ PM 2.5 พี
่คือไว
มากคือใครถ้าวันไหน PM 2.5 ลงมาปุ๊บ
จะสัมผัสได้
วันนั้นก็อาทิตย์นั้นนะครับก็จะไม่ได้ทำงานก็จะ
ภูมิแพ
้ขอเป็นภูมิแพ้หน่อยครับขอล่าหน่อย
อย่างภูมิแพ้ที่พูดเป็นก็คือเรื่องของ การหายใจ
การหายใจเป็นหลักครับก็เขาจะมูกน้ำมูกไหลทั้งวันนะครับแล้วก็มีการคันตา
โอเค
เกิดขึ้น
นั่นเรื่องภูมิแพ้แล้ว
ชัดเจนดังนั้นครับเรามาดูแลตัวเองเรื่องเกี่ยวกับ PM 2.5 นอกจาก
ความรู้จักกัน
ดังนั้นเรื่องของการใส่แมสก็เป็นสิ่งสำคัญแต่วันนึงถ้าเราไม่รู้เลยครับว่ามันจะพัดมาเมื่อไหร่
ครับ
ยังไงมันก็ต้องมาก่อนดังนั้นการสร้างภูมิกันที่ดีครับมันก็คือสิ่งจำเป็นนะครับ
ผมขออนุญาตวกกลับไปนิดนึงที่พูดได้เรียนให้กับคุณผู้ฟังทราบไปว่าโอเคบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนานะครับการก่อสร้างอะไรต่างๆบ้านเราเนี่ยมีทุกวันมีทุกฤดูกาลว่างั้นเถอะนะฮะแล้ว PM 2.5 เมื่อครั้งที่แล้วที่มันรุนแรงมากๆเลยเนี่ยมันไม่ใช่เกิดขึ้นที่จากบ้านเราอย่างเดียวนะครับเกิดจากไฟป่ามีไฟป่าฝุ่นควันจากประเทศใกล้เคียงเนี่ยนะพอมีเรื่องของลมเรื่องของอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยมันทำให้เราโอ้โหเราเหมือนแบบประเทศเรานี่กลายเป็นแบบไปอยู่ใน
แหล่งลมควัน
เหมือนอยู่ในหนังภาพยนตร์
สักเรื่อง
น
ึ
งเออ Silent Hill อ่ะเออเหมือนแบบโอ้โหพอขับรถบนทางด่วนเงี้ยนะจะเห็นชัดเจนมากคือทัศนวิสัยมันจะแย่ไปเลยอ่ะไม่ใช่หมอกนะไม่ใช่แบบโอ้ยหมอกจางๆแล้วควันไม่ใช่นะอันนี้คือควันล้วนๆนะ
ครับ
นะครับกลับมาที่เรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวกันนิดนึงว่ามันมีอะไรบ้าง
การสร้างภูมิต้านทานหลายคนถ้าพูดถึงภูมิต้านทานก็จะไปนึกถึงแม่ปุ้ยกับน้องซันละแน่นอนตัวนั้นแหละครับวิตามินซีตัวหลักเลยครับตรงนั้นที่จะช่วยในเรื่องของทำให้ภูมิคุ้มกันของเราดีขึ้น
ครับผม
เพราะว่าระบบหลายคนบอกอ้าวมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคหร
อ
ต้องบอกว่าพี่ฝุ่นของเรา PM 2.5 เนี่ยแหละครับมันก็คือตัวหนึ่งที่เรียกว่าอัลเลอร์เจน
เรียกพี่ฝุ่นสนิทสนมสนิทสนมจริงๆ
ครับก็คือไอ้ฝุ่นเนี่ยแหละครับมันก็จะเข้ามาแล้วก็ทำให้กระตุ้นครับภูมิคุ้มกันของเราให้ทำงานนะครับอย่างรวดเร็วดังนั้นการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีครับให้แข็งแรงทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับก็สามารถช่วยได
้จริงๆแล้วคุณผู้ฟังวิตามินซีเนี่ยมันเป็นวิตามินพื้นฐานนะครับผมได้คุยไปหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกับปุ้ยเองก็ดีหรือว่ากับซันเองก็ดีนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องของ PM 2.5 เท่านั้นนะครับมันสามารถดูแลร่างกายเราได้ทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อ PM 2.5 ไม่ว่าจะเป็นโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นเชื้อหวัดนู่นหวัดนี่ดูแลหมดเลย
ใช่ครับเพราะว่าวิตามินซีเหมือนที่พี่อ้นบอกมันเป็นวิตามินพื้นฐานครับแล้วก็มีประโยชน์มากๆแต่สิ่งสำคัญคือหลายๆคนมักจะเข้าใจว่ากินสักนิดสักหน่อยก็พออะไรเงี้ยครับแต่ด้วยความจริงๆแล้วครับร่างกายของเราในแต่ละวันเหมือนวิตามิน B เลยครับคือมีความต้องการในแต่ละวันไม่เหมือนกันเพราะเราไม่รู้เลยว่าวันนั้นน่ะเราจะไปเจอกับสิ่งอะไรบ้าง
โอเคโอเค
แล้วร่างกายของเราจะต้องดึงออกมาใช้เมื่อไหร่นะครับ
นิดนึงนะคุณผู้ฟังยิ่งคนที่สูบบุหรี่ครับมีโอกาสขาดวิตามินซีในร่างกายเนี่ยสูงมาก
นั่นแหละยกตัวอย่างชัดมากครับพี่โอ๊ตเพราะเขาเจอกับพวกอัลเลอร์เจนก็คือควันบุหรี่ต่างๆที่เขาสูบเข้าไปนะ
อ
ัน
นี้ก็เป็นอนุมูลอิสระเหม
ือ
นก
ันใช่ใช่ซึ่งพออย่างเงี้ยครับเห็นชัดเลยว่าถ้าคนปกติไม่ต้องกินเยอะก็ได้แต่พวกเนี้ยครับถ้าเราเจอฝุ่นควันหรือสูบบุหรี่ไปเนี่ยเขาจะขาดเยอะมากจริงๆดังนั้นจะเห็นได้ว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าวันนึงที่เราตื่นนอนขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเองเนี่ยเราจะเจอฝุ่นควันเมื่อไหร่เราจะเจออนุมูลอิสระต่างๆอีกเมื่อไหร่อีกเท่าไหร่ดังนั้นกิน
วิตามินซี
ส่งไว้ก็ดีครับ
นะครับบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ต้องหรอกฉันทานส้มแล้ว
โอ้
ทานเป็นโลนะครับคุณผู้ฟัง
เป็นโลหรือเป็นลัง
นะฮะถึงจะได้ปริมาณของวิตามินซีที่เพียงพอต่อร่างกายนะครับแล้วเมื่อ EP แรกๆเลยนะครับที่ปุ้ยได้นำเสนอไว้ปุ้ยบอกว่าถ้าจะได้วิตามินซีแบบเต็มๆจากส้มเนี่ยนู่นครับต้องไปนั่งกินใต้ต้นส้มครับ
ใช่ครับ
ต้องเด็ดออก
สด
ใช่ครับเด็ดออกมาจากต้นเลยแล้วทานนะแต่ในบ้านเราเนี่ยเลิกพูดไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามนะครับการเดินไปซื้อส้มที่ตลาดสดมาแล้วหวังว่าจะได้วิตามินซีแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นไปไม่ได้ครับคุณฟังนะฮะเรื่องของการขนส่งสภาพอากาศนะครับเดี๋ยวอยู่ห้องแอร์นะครับเดี๋ยวอยู่ร้อนนะฮะลงมาจากต้นส้มนี่นานกว่าจะมาเข้าปากเราอะมันจะเหลือเท่าไหร่อ่ะ
ครับ
นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราต้องควรคำนึงถึงด้วยนะครับอ่ะตัวต่อไป
อย่าเพิ่งพี่โอ๊ตอีกเรื่องนึงช่วงนี้เองเราจะเห็นว่ามีวิตามินซีละลายน้ำเยอะมาก
อ๋อเออใช่
ใช่ทั้ง C ทั้ง B เลยพี่
ใช่โอ้ B ก็มีนะ
B ก็มีครับแต่ต้องบอกว่า ด้วยความที่มันเป็นวิตามินละลายน้ำครับตัววิตามินซีและบีเองเนี่ยครับละลายน้ำง่ายอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะกินในรูปแบบไหน
ขับออกทางปัสสาวะด้วยไม
่
ตกค้างด้วย
ใช่ทั้งบีทั้งซีเลยครับแต่ประเด็นคือมันก็จะถูกทำลายครับด้วยแสงแดดและน้ำได้ง่ายมากเหมือนกัน
โอเคผมเข้าใจแล้ว
ครับ
ทำไมวิตามินซีแบบขวดแช
่ครับ
ตามร้านสะดวกซื้อ
ครับ
บางยี่ห้อนะใส่ขวดสีชา
ใช่ต้องบอกว่าจริงๆอะครับผลิตภัณฑ์วิตามินซีเนี่ยครับต้องป้องกันแสง
อย่างดีเลยล่ะ
อย่างดีทั้ง C ทั้ง B เลยครับป้องกันแสงไม่ให้แสงเข้านะครับเวลาเราผลิตมากันเป็นยาหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นี่ครับถ้ามาตรฐานในการผลิตยาอย่างผมเรียนเภสัชอย่างเงี้ยก็จะเอามาถ่ายทอดแล้วกันเนาะว่าวิตามินซีครับเราต้องป้องกันแสงให้ถูกแสงมากที่สุดเพราะการที่แสงเข้าไปสามารถทำลายอนุมูลของวิตามินซีได
้
นะครับอันต่อมานอกจากแสงแล้วคือน้ำผมก็งงเหมือนกันว่ามันเกิดน้ำวิตามินซีได้ยังไงเพราะสิ่งที่เราเรียนมาคือถ้าวิตามินซีเป็นละลายน้ำครับโดนน้ำทิ้งไว้ประมาณ30นาที
ก็ไปหมด
โอ้เกลี้ยงเลยครับแอสคอบิกแอซิดของเราก็หายไปหมดครับ
แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าการทานวิตามินซีแบบขวดแช่ที่ขายตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยถ้าจะทานเพื่อร่างกายจริงๆผมส่วนตัวนะผมว่าอาจจะไม่ได
้ครับ
อาจจะได้เรื่องของความสดชื่นนะครับความได้มีเพราะมันมีน้ำตาลด้วยนะเหนื่อยๆเนี่ยทานมาโอเคมันก็ดีแหละแต่ว่า
ก็ได้น้ำเย็นไงพี
่ก็ใช่ไงก็กลไกทางการตลาดมันก็อาจจะต้องถูกบีบบังคับให้พรีเซนต์ออกมาหรือนำเสนอออกมาในรูปแบบของการมีสุขภาพดีแต่ว่าถ้าเรานำมาบทมาวิเคราะห์จริงๆแล้วอย่างที่พูดเรียนให้คุณผู้ฟังทราบไปเนี่ยว่ามันอาจจะไม่ได้หลงเหลือวิตามินซีนะครับให้กับร่างกายอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย
ครับโดยเฉพาะในการต้านอนุมูลอิสระในร่างกายของเราที่จำเป็นจริง
ๆและประเด็นที่เราพูดกันอยู่เนี่ยคุณผู้ฟังมันโดยตรงอ่ะคือเรื่องของการดูแลแล้วก็ให้ประโยชน์กับร่างกายนะครับทานไม่ผิดนะคุณผู้ฟังนะฮะถ้าเราทานเพื่อต้องการความสดชื่นนะครับทานเป็นครั้งเป็นคราวอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถทานได้นะครับแต่ถ้าจะทานเอาปริมาณที่เป็นประโยชน์กับร่างกายจริงๆเนี่ยมันอาจจะดูแบบต้องคิดหนักนิดนึง
ครับก็แล้วแต่พิจารณา
แล้วแต่คุณผู้ฟังนะว่าวัตถุประสงค์แต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกัน
ครับ
นะฮะ
ครับ
จากวิตามินซี
อีกตัวนึงครับที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันหลายคนกำลังพูดถึงเกี่ยวกับ
ว่ากันถึง
วิตามินซีไปแล้วเรามาพูดถึงสิ่งมีชีวิตดีกว่าพี่โอ๊ต
นะฮะเรื่อง
แบคทีเรีย
จะบอกนะว่าให้กิน
โปรไบโอติก
ให้กินแบคทีเรียเลย
ใช่ครับ
โปรไบโอติก
ใช่ครับ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้ได
้ได้ครับ
นะฮะอย่างไร
เพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าระบบภูมิคุ้มกันของเราครับ
ครับ
เซลล์ที่เกี่ยวกับการสร้างภูมิคุ้มกันมันอยู่ที่ในช่องท้องครับหรือว่ากัดนะครับกัดก็คือช่องท้องของเราเนี่ยนะครับ
uh-huh.
มีอยู่ประมาณถึง 70% ด้วยกันดังนั้นการสร้างครับภูมิคุ้มกันที่ดีครับก็คือการสร้างระบบของแบคทีเรียที่ดีที่มีคุณภาพในร่างกายของเราได้
ภายในระบบ
ภายใน
ระบบ
ช่องท้องของเรา
ถ่าย
ครับใช่
โอเค
นะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือการเลือกแบคทีเรียที่เหมาะสม
uh-huh.
และจำเพาะเจาะจงต่อการป้องกันเรื่องเกี่ยวกับภูมิแพ้ครับครับซึ่งในที่นี้เองเนี่ยก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด2ตัว
ตัวแรกคือ
แลคโตบาซิลัสแอซิโดฟิลัสครับ
อ๋อ
แต่
ไม่ใช่ทาราโนซอรัสอะไร
ไม่ใช่
อ
ัน
นั้นแต่ไดโนเสาร
์เอาง่ายๆคือเป็นแลคโตบาซิลัสแอซิโดฟิลัสนะครับแต่ต้องเป็นสายพันธุ์จำเพาะด้วย
โ
อ้โหอันนี้ยากมาก
อันนี้จริงๆคุณผู้ฟัง
ไม่ต้อง
จำผ่านนะฟังผ่าน
แต่เอาเป็นว่าโปรไบโอติกอะครับควรจะเลือกที่เป็นสายพันธุ์จำเพาะ เพราะว่ามันมีหลายตัวมากๆครับ เหมือนเราเนี่ยมีขนาดเราเป็นคนไทยมีหน้าตาที่ไม่เหมือนกันเลย หรือมีอาชีพที่ไม่เหมือนกันดังนั้นนะครับเนี่ยก็ต้องเลือกสายพันธุ์จำเพาะที่มีอาชีพต่อการป้องกันภูมิแพ้อะไรต่างๆนะครับซึ่งไอตัวแลคโตบาซิลัสเองเนี่ยครับสายพันธุ์ที่จำเพาะคือ NCFM นะครับอีกตัวนึงคือบิฟิโดแบคทีเรียมนะครับสายพันธุ์ BL04
อันนี้คุณผู้ฟังก็ฟังผ่านๆ
ใช่
ค่อยมาฟังว่ามันให้ประโยชน์อะไรกับร่างกายดีกว่า
ประโยชน์ของมันหลักๆครับ
คือ
การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีภูมิต้านทานที่ดีลดภูมิแพ้ในร่างกายได
้หลายคนอาจจะสงสัยพูดว่าทำไมอ่ะภูมิแพ้มันก็ต้องเป็นเกี่ยวกับเรื่องของระบบจมูกระบบหายใจสิ
ครับ
ทำไมมันลงไปที่กระเพาะอาหารทำไมมันลงไปที่ระบบทางเดินอาหารล่ะ
เหมือนที่ผมกล่าวครั้งต้นเลยครับก่อนที่จะพูดเรื่องอีกตัวแบคทีเรีย2ตัวนี
้ครับ
ก็คือ ในกระเพาะของเราครับในทางเดินหายของเรามันมีระบบภูมิคุ้มกันถึง 70% เซลล์ในการสร้างระบบภูมิคุ้มกันอยู่ตรงนั้นถ้าเราทำระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ดีนะครับมันก็จะมีการalert ในการทำงานเนี่ยครับไม่สูงจนเกินไปไม่เกิดการแพ้ง่ายจนเกินไปแล้วก็ที่สำคัญคือสามารถดักจับเชื้อต่างๆได้จนไม่ให้เกิดการแพ้มากจนเกินไป
โอเคก็เลยจะต้องมีสิ่งดีๆอยู่ในระบบขับถ่ายระบบทางเดินอาหารของเรา
ใช่ครับ
อันนี้คือเราก็ทานเสริมเข้าไป
ใช่ครับ
ในอาหารธรรมชาติพอจะหาได้ไหม
หาได้แต่ว่าสายพันธุ์นะครับมันจะไม่ระบบเจาะจงเราก็จะได้แบบหลากหลายหน้าที่ครับเหมือนที่ผมบอกไป
โอเคบางอย่างคุณผู้ฟังเราจริงๆผมพูดซันหรือว่าปุ้ยเองเนี่ยพูดเสมอเลยว่าอะไรที่มาจากธรรมชาติเนี่ยมันดีอยู่แล้ว
ใช
่แต่บางอย่างเนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้อง
เ
ติมเข้าไปนะครับในอาหารในธรรมชาติอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีน้อยมากหรือมีแต่เราก็ต้องทานในปริมาณที่แบบมันเป็นไปไม่ได้
ใช่
ใช่ไหมดังนั้น
สูงมาก
ดังนั้นเนี่ยเราก็ควรจะต้องแบบเติมเลย
ครับ
เสริมเข้าไปเลย
มันมีเรื่องของการสกัดนะครับรูปแบบของการสกัดการเลือกสายพันธุ์อะไรต่างๆที่จำเพาะต่อตรงให้กับสิ่งเหล่านั้น
คือได้รับก็ได้รับแบบตรงๆไปเลยอ่ะ
ใช่ครับ
นะครับอ่ะก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวนะคือเรื่องของโปรไบโอติกนะครับปรับสภาพสมดุลเกี่ยวเรื่องของระบบทางเดินอาหาร
ระบบภูมิคุ้มก
ันภูมิคุ้มกันด้วยนะครับอ่ะโอเคอ่ะต่อมามีอีกไหม
มีตัวหนึ่งพี่โอ๊ตตัวสุดท้ายแล้วอันเนี้ย
จัดไป
อันนี้ครับคือ N-acetylcysteine มันชื่อมันยาวหน่อย
ฟังไว้เฉยๆคุณผู้ฟังนะฟังไว้
พูดง่ายๆมันคือยาละลายเสมหะตัวนึงครับ
อ่ะฮะ
มันเป็นยาละลายเสมหะไอ้ตัวเนี้ยปกติของมันมันคือยาละลายเสมหะแต่ข้อดีของมันครับคือเวลามันกินเข้าไปนะครับมันจะไปถูกสร้างครับมันจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเกิดการสร้างสารตัวหนึ่งเรียกว่ากลูตาไทโอนจากภายในร่างกายของเราเองนะ
กลูตาไทโอนเนี่ยสาวๆคุ้นหูเลย
กรี๊ดเลยขาวแน
่ใช่นะฮะ
แต่จริงๆแล้วครับประโยชน์ของกลูตาไทโอนไม่ได้มีเรื่องของแค่ความขาวประโยชน์ของมันคือเรื่องของการเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์ที่สำคัญมากๆครับในร่างกาย
ต่อต้านอนุมูลอิสระเหมือนกัน
ใช่ครับโดยเฉพาะในเรื่องของปอดต่างๆเพราะกลูตาไทโอนพวกนี้ครับมันคือสร้างบริเวณปอดนะครับเหล่านี้เองครับ N-acetylcysteine ตรงนี้ครับมันสามารถที่จะช่วยในเรื่องของการสร้างกลูตาไทโอนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งในนั้นก็คือ PM 2.5
โอเคโดยตรงอยู่แล้วใช่ไหมสูตรเข้าไปอะไรเงี้ย
มีการศึกษาวิจัยครับโดยการที่เขาเอา เซลล์เนื้อเยื่อนะครับไปผสมไปดูถึงเรื่องการตายของเซลล์แล้วก็ผสมกับไอตัว N-acetylcysteine ตัวนี้นะครับแล้วก็ใส่ตัว PM 2.5 เข้าไปก็ไปนั่งเปรียบเทียบกันนะครับก็พบว่าตัวเซลล์ที่ไม่ได้รับไอกลูตาไทโอนจาก N-acetylcysteine เนี่ยครับมันตายง่ายในขณะที่ถ้าได้รับ N-acetylcysteine อย่างเหมาะสมนะครับต่อให้มี PM 2.5 เซลล์ก็ตายน้อยลง
อ๋อโอเค
ดังนั้นก็คือเอาง่ายๆว่าไอ้ตัวเนี้ยยาต้านยาละลายเสมหะตัวเนี้ยครับสามารถที่จะช่วยได้เหมือนกันครับในช่วงที่มี PM 2.5 เยอะๆเอาคิดง่ายๆครับพอฝุ่นเยอะเราเองจริงๆแล้วอ่ะ
uh-huh.
ก็อาจจะรู้สึกมีเสมหะระคายคอ
มันแน่นอนอยู่แล้ว
เอาตัวนี
้ระบบหายใจ
ครับช่วย uh-huh. ได้เลยทั้งสองทางทั้ง uh-huh. ขับเสมหะเองแล้วก็ลดอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นได
้ครับผม
ครับ
สาเหตุที่เรานำเอาเรื่องของ PM 2.5 มาพูดคุยแล้วก็แนะนำเกี่ยวกับเรื่องของสารอาหารที่มันสามารถที่จะแก้ไขปัญหา PM 2.5 นะครับที่จะส่งผลเสียกับร่างกายได้โดยเน้นหนักไปที่คนทำงานเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าคนทำงานเนี่ยมันต้องออกจากบ้านทุกวัน
หนีไม่ได้เลยพี่
ใช่นะครับโอเคถ้าคนเป็นแม่บ้านฟังอยู่นะครับหรือคนที่อยู่บ้านเฉยๆเลี้ยงลูกนะครับไม่ต้องออกไปเผชิญกับมลภาวะฝุ่นควันอะไรต่างๆโอเคมันก็ฟังได้มันก็ได้ประโยชน์นี่แหละนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยเราทั้งสองคนเนี่ยคืออยากจะเน้นหนักสำหรับคนที่ต้อง
ออก
พาตัวเองอ่ะนะไปเผชิญอะไรต่างๆตื่นตั้งแต่เช้านะฮะโอเคมีรถส่วนตัวยังไม่เท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคนที่เดินทางโดยรถสาธารณะ
ใช่ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าครับรถเมล์มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆ
ถูกต้องนะครับไปยืนรอนะครับนั่งมอเตอร์ไซค์นะเช้าไปกลับทำงานเย็นเจออีกแล้วนะครับอันนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็อยากจะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับ PM 2.5 ผมเชื่อว่าหลายๆคนจัดการกันได้แหละ นะครับแต่อันนี้ก็เป็นอีก3ตัวช่วยดีๆแล้วกันคิดแบบนั้นนะครับที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วครับสำหรับ Mega Recap Podcast ใน EP นี้นะครับกลับมาเจอกับพุธได้ใหม่ครับช่วงปลายเดือนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนะครับวันจันทร์หน้านะอ่ะโอเควันนี้เราทั้ง2คนต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
สวัสดีครับ